Ватиканський телецентр розповсюдив учора вечором про свой канал у YouTube відеоролік, у яким Франтішак повідомляє і тлумачить свою молитовну інтенцію на бягучий місяць. У маї він заклікав вернікаў моліцца за християн Африки, каб давали пророцкае свідчення примирення, справедливості і міру по прикладі милосердного Єзуса. Калі ми глядзім на Африку, то бачим значно больш за великі природні ресурси. Ми бачим яе життєрадоснасць і перш за усе причину для надії у яе багатай інтелектуальнай, культурнай і релігійнай спадчыне. Але ми не можам заўважаць братазабойчых войнаў, якія прыводзяць да шматлікіх нявінных ахвяраў сярод насельніцтва і знішчаюць яго прыродныя і культурныя багацці, заўважыў пантыфік. Голас святога айца гучыць на фоне відэаздымак краявідаў і жыхароў афрыканскага кантынента. Напрыканцы відэароліку ён заклікаў з'яднацца з нашымі братамі з гэтага вялікага кантынента і разам маліцца за хрысціян Афрыкі, каб сведчылі аб прымірэнні справядлівасці і міры.